Lagunok.
Gabon, beti bezala ornodun eta ornogabe guztiei.
Gabon, karraskari eta narrasti orori.
Gabon, zingiraren alboan ito beharrean bizizaren izaki kitzikagarri hori.
Gabon, ere artropodoen familiko izakirik bere zienari.
Bueno, mietzke gaur garaipena zuri ematen dizut, artropodo hitz hori horrek liuratuta utzi baina.
Ezakizet dokumental ikusin aurrekon eta... Bueno, hori izan da... Nahi gabe duelo modura egiten duen zerbait, ez nahi gabe horretara iritsi ginen.
Hori da, eta bueno, gehiago luzatu gabe ere Gabon, Bob Harris.
Gabon dizuela.
Ebe, gaurkoan entzule maite hori, bueno, ez duzu, bueno, sortea izango duzu, ez duzulako mietzketan ere ahotsa soilik entzun beharko. Gaurkoak garaipen bat bezala hartu dezakegu, izan ere, bueno, gonbidatu bat dugu. Bera Bob Harris da eta sexualitatearen gaia lantzeko gonbidatu dugu. Eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Kakaintzonako uin libretan surfeatzea beti da pozgarri.
Así que gaur badauzkazu bi arrazoi gutxienez gurekin gelditzeko. Bat, ez dezula Brian eta nere ahotsa bakarrik gaituko eta bi gaia ere aproposa dela.
Beraz, ez zaitez urrutira joan. Zer baino lehen Miles Davisen Ballads and Blues diskoaren gainean surfeatuko dugula esan guztiei.
Musika horren magalpean ibiliko gara. Bueno, zer esan ez, gai zabal honen inguruan. Nei lehenengo etortzen zaiten gauza da, bueno, gizakien kasuan, naiz eta animali bagaran, animaleekin konpartitzen dugun ezaugarri bat dala, baino ez zait iruditzen animalien gehiengoek erotiko festibo edo erotiko kutsurik badaukatenik, ez? Sexualitateari dagokionean iruditzen zait nik dakidanatik behintzat funtzio biologikotik haratago uste dut oso animali gutxi joaten direla, ez? Aituta daukat, txerriek orgasmo luzea dauzkatela eta delfinek ere disfrutatzen omen dute, ez? Koitu, orgasmoak ere ba omen dituzte, baina, bueno, ez dakit. Igual nire ustea da, ez? Baina behintzat uste zabaldua, animalien kasuan, sexualitatea iaia guztiz biologikoa dala, ez? Ordune, bueno, nire ignorantziatik igual, ez? Gizatia harragoa litzateke nere ustez behintza bat erotikotasuna edo desioa bera, ez? Hain, bueno, oso instintiboa izan daitekena, baina bueno, gizakion kasuan naiz eta instintiboa izan desio hori nahiko sofistikatua. Zakite Bob Dylan, ez? Barkatu Bob Harrisek zer dioen honen inguruan.
Bueno, animalin inguruan egia zan zaila esatia, eh? Nik ez dakit zenbatean jo... erotika animalingan ere ematean, azteko nik neonek ez dakizen batean jo animaliak ugalketatik aratago sexu harremana egukitze dituen. Bai, homoseksualidadeare animalitan emateala entzun da duketela, baina, garo, hortik aurrea azakitzen batean jo, ez? Ba, bai, igual, animalingan askoz, askoz, ugalketari lotuago daudela, daudela sexu praktikak gizakingan baino, ez? Gizakingan, eukitzen dituen sexu praktika gehienak ez daude ugalketari lotuta, ez? Ba,
bueno. Asko gainera ugalketa ekiditea ondo pentsatuta, ez?
Bai, hoi da, hoi da.
Ni bai. Aporta unai konizueke, hasi naizela interneten gai honen inguruko informazioa bilatzen eta pervertitutua sentitu naizela atera dien emaitzak ikusita, ez? Animaliak eta erotismoa bilatu behar balima dezute, kontu eukiz hitz jartzen dituzuen, emaitzak denetarikoa dio. Nei, kose kuriosu bai. Aintza, itesan desuna txerriena, ez? Nola orgasmo luzeak zituztela, eta...
Hori aituta daukat, ezakin nun, baina aituta daukat.
Hala ere, nik esan, nik suposatzen dutela animali guztiek gozatuko dutela, ere, ez? Nola bait? Ez dakit guztiek,
bai.
Aber...
Bai.
Aber, batzuk nahiko kuriosoak dira, batek arrautza botatzen ditu, beste gainean esperma botatzen die, eta ez ez, aber, hor, ba, plazera nik ezakin nun daun. Baina, enolabait, larrua jotzen dutenak edo, bueno, agian igual Bob Harrisek gaur lagunduko digu gure lenguaia, bere modu egoki batera eramaten hor.
Ni pentsatzen dut plazerren bat sentituko dutela, funtzio biologiko horrek gantxo, mota bateko gantxoren bat eduki beharko lukelako, ez? Animaliak akto hori egiteko, suposatzen dut. Animali, ez? Lehoiak adibidez ez dira konstiente... Biologiko kiola egiten dute, baina ez dira konstiente beraien geneak etorkizunera pasarazi nahi dituztela, ez? Plazerren bat edukiko dute, akto sexual hori bere monopolio izatea saiatu dadin. Beste, gabe, nahi nuen aipatu, lehenago saiontan aipatu.
Bai, bizka raro, dijo, asunto ata.
Bai,
lehenago aipatu. Zofiliko.
Saiontan lehenago aipatu dut, bonoboen kasua, Brian egoeratuko du. Bonoboak txinpantzen antzeko azpi espezie batu dira. Nunbait gurekin komunean gehiago daukatenak, are gehiago txinpantzek beraiek baino. Ta nunbait txinpantzea baino askoz ere agresibidade gutxiago daukate zergatik, ba agresibidade hori erakutsi beharrean, beraien artean, erabate esateko, etengabe larrua jotzen ari direlako. Jarri argazki batzuk interneten, bonoben inguruan, eta ikusiko dituzue beraien parte genitalak, erabat azita, erabat gauza deskomunala da, eta homoseksualidadea ezakit Brianek ez Bobek aipatu du, animalien gan ere. Hau, homoseksualidadea ez, hau berdin zaie, zure aita izan, zure anaia, zure osaba, edo zure, edo bueno. Banako horren ama izan, baina direkzio guztietan egiten dute liskarrak ekiditeko. Dai, eta hori da bonoboen kasua, beste gabe. Hori, esan nahi non.
Uste eredu gisa hartu beharko genituzkela.
Dai.
Hombre, beraien argazkiak ikusten ari naiz, eta antza, mietzke, antza.
Ez, buru txiki xogoa daukate.
Ba, eta... Hauek Gilberto el Belludoren estirpekoa diez, txinpantze utxa diez.
Bueno, hauek, ba, ezagin, gizakion kasu erotiko ontatik gertuago ez, baino... Bueno, bai, hauek gertuago leudeke, igual, txinpantzea beraie baino, baina, bueno, guazen, berez gizakiari dagokion... Erotiko tasun ontara, ez?
Bai, hor kontua nik, bai. Gonbidatu ninduen zuen honea, ze solidarian ninguna nintzei, eta da, nik uste nun pertsona ninguna nintzango zala.
Bueno, bai,
nik ere, nik ere.
Animaliak garen einean, ba, sarrera bat egitea batik. Kokatzea batik. Bakizu, astrakzio zalean naizela eta. Horixe da, zein da gure erotiko tasuna, zein da gure desio tasuna, ez? Hori jorratzen saiatuko beha jarraian.
Bai, nik uste dala gai bat askotan seksualiaden inguruan hitz egiten hasita normalen seksualiadia aipatzean ez, nik uste gehienoi burura etortze iguna horren gauza sexu praktikak diala, ez? Eta sexu praktikak dira seksualiadian barruan dauden hainbat arloetako bat edo, ez? eta beste bat izango litzake erotika, ez? Erotika desioekin lotuta dauna, ez? Eta hor barruan, sexualitatean barruan eske gauza asko sartzea, ez? Baitare identitate sexuala batetik, orientazio sexuala ere bai, eta bueno, gero mila gauza, ez? Eta bueno, erotika desioan barruan beste egin bat gauza daude, ez? Batetik fantasiak, desioa ez zer dan erakartze gaituna, zer dan berotze gaituna, sexualki edo, zer dan gustatzen zaiguna.
Etxoine, Bob, baina hor sartu aurretik, definitu mesez erotika hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten dugun zure ustetan, ez?
Ba, nik neuk ez dakit oso zehaz definitzen, ez? Baina erotika da, nik uste desioakin lotuta daun sexualidadian alorra edo izango litzak, ez? Ba, batetik hori horren barruan daude zerk, oza, nik uste pixkat bola basikoki dela zerk erakartze gaitun, ez? Karo, erotikan barruan, erakarpen horren barruan, ba, gauza ezberdin daude, batetik fantasiak, ez? Norbeak imaginatze dituen gauzak, bestetik realidaden pertsonak nola erakartze gaituen, zetik pertsona batzuk bai bestek ez, hori dana, geho, ligoteguaren ikuste bat hor tiretaikane badakala, ez? Desioa, ligotegua hor barruan dago, ez? Geho, ligoteguan barruan beste goz batzuk ezartzea. Harremanak, pertsonan arteko harremanak,
Baina, nik uste da ez desioarena ondo, oso ondo definitzen dula, ez? Esan dezun desioarenak, azkenean hori hortikan jundeikela, ez? Bai da fantasiaren, desioaren, gogoaren mundu hori bezala, ez? Ez dela bakarrik sexu ekintza bat irudikatzea bizitzan, baizik eta horrek gehitzen diola nolabait beste apartado guzti hori, ez?
Bai. Fantasia, ne, bai, fantasia, ne, dorri zai burura, igual, zuzendu nazazue, baina, ne, erotiko tasuna iruditzen zaite, izan daitezke, daitekela hola definizio motx bat esateko kontestu eran ematen dan zerbait. Akto sexualea egitera bultzatzen gaituena edo gure instinto edo desio sexual hoiek aurrera eramatea bultzatzen gaituen kontestua bera, ez? Eta, karo, kontestu hau fantasiaz beteriko ere izan daiteke. Ondo deritzen zue hori?
Bai, nahi bai. Esan ondo iritzen zait. Hori, karo, aigea baitare igual, oza, esan nahi dat, igual etorriko balitzake seksologian aditua da norbait, ba, emango liuke definizio zehatzagoa, ez? Baina, bueno, bai, nik uste horrekin oso lotuta daola, eh? Zuko esan dezun horrekin, bai.
Kontestu bat.
Bai, nik ala ere bai gehituko nioke kontestuari puntz bat, ez? Ez da bakarrikan kontestu bat, hau da, hau da, gela, hau da, zutani ezagutzen gea, eta gaur gauen gelditu gea, ez? Erotikak bai ematen diola beste beste desio hori ere, ez? Esan nahi jolasteko bide hori, ez dala bakarrikan testu inguru bat, ez?
Bai, egia esan fantasiak dauka indarra handia. Kontestuarekin batera, ne ustez fantasia dago, eta ez gehiago, ez hainbeste momentuan zer egiten ari zaren, baizik eta zer egitera iritsiko zinateken gustora.
Bai, eta bide guzti hori dago, ez? Bidea, ekintza sexual guzti hori, mundu ofizialean, modu ofizialean ikusten dugun elkarrukitzetik hasten dan momentu hori, ez? Bide guzti hori dago hor ere, ez? Esan, zu pertsona batekin elkarrikutzen aste zean aurretik dagoen guzti hori hor dago, ez? Eta hor sartuko litzateke ere aipatzen egin guzti hau, ez?
Bai, 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 bai. Bai, oza, nik uste mitxak esan duen planteamendu horrekin, ez? Kontestu hori, nik ulertueten bezala behintzat da, sexu praktika bat gauzatzea bultzatze gaituna edo olako zerbait, ez? Hori izango litzakela desioa. Karo, batzutan sexu praktikaik ez dago, ez? Osea, da bakarrikan desiatze duguna, ez? Edo berotze gaituna edo gustatzen zaiguna, ez? Igual, zan nahi dut, igual, justu nik hemen pasaran pertsona bat ikustet eta desioa sortzeit, ez? Izan lehik gustatzen zait, erakargarri jarritzen zait, eta baina hortxe gehatzea, ez? Ez du, horrek ez du sexu praktika bat ekartzen.
Baina bai, nahi irutzen zaitela desio hori ematen dela, ba hori, berarekin egitea zer gustatuko litzaiguken.
Eta nola egiten dezun, ere, ez?
Eta nola egin, ez? Bai, nik uste, gizaki ona balin bada bereziki erotikotasuna edo desioa, arrela balin bada bintzat, da, hain zuzen ere oso imaginazioa badaukagulako eta hor sartzen da fantasia, ez? Berriro ere, ba bueno, gure buruak egiten duen lan guztia, ez?
Eta baukagu imaginazioa zuk uste bai? Bueno, ez dakit, a ber, gioitik asko aldentzen egian,
nahi ere. Ondo egia.
Baina baukagu gizaki bezala gaur egun hemen Euskal Herrian eta gure franjan, demagun, 10 urte 8 gora bera. Baukagu irudimena hori guztian.
Hore, nik uste irudimena pertsonangan mugagabea dan zerbait dala, ez? Eta, oza, esango nuke nik berez badak haula, ez? Kontua da, ba, daude faktore asko irudimen hori mugatu arazte iguenak, ez? Nik esango nuke daula orokorren sexualidadean irudi bat, eta komunikabideetan da jasotze ditugun mezu eta irudiak, ez? Pilo bat diala gaina, sexuen inguruan. Eta oso modu zehatz baten iriste zaizkigula, ez? Osa, adiez, gorputz irudia ilotuta, ez? Irudi, osa, edertasunan kanona ilotuta, ez? Zer, osa, komunikabidek egunero milak amezu bieltzizkigue, esaten zer den gustatu berlitzai gukena, ez? Eta horrek, ba, asko mugatze gaitu, ez? Dalako gaina beti, irudi zehatz bat, ez? Oso intentzio txarrakin bialitako mezuk diala irutzei, nahi? Batetik hori, ez? Horrek nik uste mugatzei gula, ez? Baina, bueno, bestalde esango nuke, hori, pertsonak berez irudimena mugagabea da, kaula, orduan, oza, nik burura torri zait, aztu zait zure izena?
Izena, mietzke da.
Bai, mietzke. izketa nahi zala, burura torri zaitena, esan dezu ez, ba, pertsona horrekin ze egitea gustatuko litzaidaken, da fantasia, zuk bide hortatik anikusi dezu ez, baina, fantasia nik esango nuke hori baino ere zabalagoa dela, ez? Eta batzutan sexu praktikatik arata gore jun lehikela, ez? Osea, ez bururatorri zaita didez, dauketen fanzine batian, gazteleraz dan fanzine bat, da bizkat azlotu mismo, da gai desberdina jorratze ditu, azlotu mismo da titulua, ez, da sexualidadian gaian, adidez, ariketak eta la proposatzeitu, ez. Da proposatzeu, ba, gizonezkoan masturbazio antzako ariketa bat, ba, beste askoen tartean, eta jartzeu, ba, bi globo, kin, zakila, ez da ginola, moitu, ez da gizet, da, da jartzeu bukeran. Bueno, algunos piensan en tetas, otros piensan en culos. Yo recomiendo pensar en la anarquía.
Dana batea, alegia, edo... Bai, bueno.
Bai, osea, anarkia, osea, anarkismoa o idea politiko batekin pentsatzea beak proposatzezun.
Vale.
Orduan hori burura ekarrita, ez, hombre, hori uste brometan esango zula, ez? Ez dut uste beak sexu praktika gutxi ditu nigan, zea, anarkiakin fantaseatzen, ez? Baina bueno, horrekin lotuta, osea, nik uste fantasia oso zabala dela ta bai, alde batetik mugatuta dakaula, baina bestetik an jo eoti dakala pertsonak masturbatzeiala pentsatzen igual izarrakin da unibertsuakin da hola.
Hori galdetu behar nizuen orain. Nik sekulan ere buruari ez dio tola in serio planteatu hori, ez? Bada komentario bat erderaz esaten dana askotan eden gaizki erabilita eta hori aipatzen du, baina nik serionez nire burua ez diot inoiz planteatu, ez? Eta kuriosoa da pentsatzea. Ba, zergatik ez, ez? Azkenean zuri plazerra ematen balen badizu militantzia anarkista batek edo elikagai batek, ba, elikagai horretan pentsatuz edo elikagai hori janez, utakit, ba, jendea, 7000 milioi pertsona geha ia, ez? Eta seguro egongo dala horrelakorik.
Ba, eta hori kasurik sanoenean, ez? Eta beste kasu sano batzuk lirateke, ba, igual, eta igual okernago, termino hau erabiltzen, baino sadomasokistena, ez? Berain artean paktatu ondoren bazakiz errol hartzen dituztela, ba hor plazerra sortzen zaio. Zoritxarrez, kasu gehiegi dira plazerra sentitzen duten pertsonen gizonezkoenak gehienetan, edo ia beti, ez? Plazerra sentitzen dutenean bestearen gainetik eta bortxa egoera batean
bai
sentitzen dutena plazerra, ez? Bestea bortxatzearen egoeran.
Edo bortxatua izatearen egoeran.
Bai, suposatzen dut hor...
Ez hor, saomak sokizuten artean
hori bai.
Biak egongo die, ez dakit, nola bai, baitagintzen bai. Duena eta obedezitzen duena.
Hori baino, hori esan dut, kasurik zanuenean baldin eta bi parteek hori paktatu alin badute, ez?
Bai, hori da, nik uste hor egoera ezberdina daudela, ez? Bat, non antzerki mouko bat antzestean sexu jolas batekin, ez? Da horre onleike indarkerian antzespen bat, ez? Geo realidaden emateztana, ez? Osea, igual lotu talakoak, baina, karo, lotu itea jakinda bestek ez dizula zure gustoko estan ez errin, berda, hola, ez? Eta gau dago beste... beste asunto bat aipatu dezuena, ba, indarkerian inguruan, ez? Eta hor kontua, ba, lehen aipatu duen bezala, ez? Ba, adibidez, komunikabidetik eta ikustean mezutan, ba, adibidez, indarkeria askotan pelikuletan, daula, ba, indarkeria askotan azaltzeala, erotika ilotuta, desioa ilotuta, ez? Ba... Igual, situazio bat, emakume batenak gau ez di joana, takoiakin, hor, ez dakit leku ilun baten daola, eta situazio joak askotan erotizatuta agertzeia pelikuletan, ez? Eta hori oso mezu kaltegarrik dira, ez? Mm-hmm. Nik uste garbi jakin berdeula, desberdintzen, ez? Plazerra, desio bat hori dana, eta bestetik indarkeria, ez? Osa, hori hortikan kanpo jartzen garbi eki bergenukela pertsonak, ez? Hori desberdintzen, edo identifikatzen.
Bai, bai, akto sexualerako bi parte beharrezkoak direnean, ez, pertsona bakarrak ere egin lezake noski. Berezi behar genukela, ez, sadomasokisten kasu adibidez, bueno, lehen esan bezala kontestu bat eraikitzen dute eta hor egiten dituzten nahi dituzten gauza guztiak, baina gero beste gara, beste kasu fortuito eta bortxazkoak ere hor daudela.
Bai, nik ala ere pixka nahiko nuke eraman gaia lehen hitz egiten hasian puntu horretara, ez? Sexualitatea eta zemuga aurkitzen ditugun gaur egun, ez? Pixka hori lantzen hasi gehala eta gaur egungo gu hartuta eredu bezala, ez? Ba, zemuga ditugun gure buruarekin edo...
Bai, ni adidez pixka hor buztingo naiz, personalmente. Adibidez, bueno, eske sexualitate gauza desberdin askokin lotuta dago, ez? Da, hoietako bat da sexismoa baita ere, ez? Ematen zapalketa gizarten gizon machismoa azken finean, ez? Ba, gizonezkoak garrantzi gehiago dakala eta hor pixkat gizartean ematen egitura hori, ez? Ba, horren barruan adibidez, pornografia dago baita ere, ez? Ba, lehen aipatu duen bidetik, ba, pornografiak ekriston pixoak gaur egungo desio eta erotika da fantasian munduan de pornografiak dauke ze handia, ez? Pixo handia daka, ba, fantasiatan daula, ez? Eta, bueno, ez dakit pornografiak zer ikusi handia dakan, edo baitare seksualidadia ezautzen aztegeanen, da hortaz itzeiten aztegeanen, ematean girua, ba, kuadrilatan daola, ez? Ba, mutil taldetan, neska taldetan, ematean girua oso desberdina da, ez? Da, itzeiteko modua, eta seksualitatea ikasten azteko modua, bestekin konpartitzen horri buruzko ideiak itzeitia oso desberdina da, ez? Giro ematean mutil taldetan, da, neska taldetan, ez? Ba, bueno, adidez nik, personalki, eukieten esperientzia, fantasian inguruan itzeiteakoan, emakumezkoekin, ba, intimidaden eta bakoitzai bere fantasia kontatzeak guan, ez? Eukieten esperientzia izan da, nire fantasiak askoz mugatu go izan diala behien fantasiak kontatu izkien emakumenak baino. Nire fantasiak normalen beti hon izan diala sexu praktika batzui lotuta eta esan nahetena da, nik imaginatu izan ditutela gehiago pertsonak, inguruko pertsonak, ezautzi duten pertsonak, eta behiekin ingo nituzken gauzak eta hola, ez?
Bai.
Eta nik ezautu, eta nik nahi behien fantasia kontatu izan dizkien emakumek, askotan, hori ere bai, baina askotan kontatu izan dizkiela gauzak nik imaginatuko ez nituzkenak, ez espero ez nitunak. Adibidez, sexu praktika bat baino, egoerak eta hola imaginatzia, pertsona zehatzak ez izatia, ez? Izatia pertsona batzuk aurpegik ez dakaenak, o imaginatzea dituzunak. Masturbatzeko garaien adibidez, ez? Izatia baitare igual ikustia beste, osea, izan beren imaginatzen ni zerbaitetan beste norbaitekin ez sexu praktika bat edukitzen, izatea beste bi pertsona ez ezagun elkarren arten sexu praktika egutzen nahi diana, hori imaginari joan ez, imaginau, masturbatzen nahi ez, baina pentsatzen beste bi pertsonan gan, sexu harremanak egutzen nahi dian beste bi pertsona gehi beira nahi zela pentsatzen, holako gauzak ez, biskat. Osa, nik eukiten, orokorren eukiten esperientzia izan da, bestek, emakumezko, klakasu hontan, eukitzia ikuspegi zabalagoa, fantasian dagokionez, ba, gauza desberdinagoko imaginatzea, ez?
Horra adibidez, galdera bat dauket, lehenago aipatu duzu mutilaren artean eta emakumeen taldeetan modu desberdinean lantzen diela, hitz egiten diela fantasia, konpartitzen diela eta hori ez. Hori nahiko nuke pixkat alko bazenu esplikatzea bakoitzea nola ikuste, nola egiten den, entzuleak ere identifika daitezen. Gero ere, nahiko nuke esan dezunarekin gogoeta txiki bat inez, ze hasieran aipatu duzu pornografia eta horre ere, nolabait esan daiteke pornografia gehien bat gizonezkoen irudimena lausotzen duela, ez? Ez nuke esango hainbeste emakumeena. Emakumeak normalean pornografiara ez dute hainbeste jo izan, nik ze azkenean ere gizonentzako egindako produktu bat da, ez? Gizonaren konsumorako. Eta agian horrek ere eragin dezakela, ez? Nolabait, ez dut esango, a ber, gure garuna pornografiak itxututa bizi dienikan, baina guk sartuta ditugun kanon asko, edo guk mutil bezala konsumitzen ditugun irudi asko, izan telebistan, izan iragarki batean, izan gure buruaren barruan, nolabait, kutsatuago daudela, ez? Eta horrek igual lagundu dezakela ere, ba, emakumeak bere burua hobeto espresatzen sentitzen duen guzti horretan, eta...
Ba, ni era bat adoz nago esan dezunakin, eh? De hecho, aipatzeko asmoan euken, baina hainbeste gauzen arten... Hori ez dut aipatu ez, pornografia aipatu ez, baina ez dut aipatu pornografia hori zuk esan dezu bezala, gizonezko antzako iteala, bueno, nahiz da gaur egun pornografia mota asko omen dauden, baina konsumitzailea gizonezkoa gehiengo baten, ez? Gehiengo handi baten. Eta bai, nik esango nuke askoz eragin handigoa daukela, ez? Da nik esango nuke eragin handiak, ala gaina... gaur egun gaina interneta erabiltzen pertsonak oso txikitatik anaztea eta interneten pornografia oso eskura da, o, ez da oso zaila hori bilatzia, ez? Osea, da, nahi ainat, ta pilua, ez?
Eta ez hori bakarrik, gaur egun go modek WhatsApparen bidez adibidez, pornografia hori konpartitzera dara bate. Esan nahi, ez mutil baten mobila hartzen duzu, azteza bere argazki ikusten, da kuadria pare batetako grupo alin baditu, demora ustein dare edo titik, oipurdik, neska erropak entzen, edo txorra txisten bat neska batekin pelotatan, edo esan nahi, hartzen duzu neska baten mobila, eta ni seguro nago ez diela inbeste izango zakilak eta pektoralak eta holako gauzak, ez? Eta eske, ja ez da bakarrik lehenago mutiak bere intimidadean konsumitzen zuen zerbait. Orain ja da konpartitua, ez? Eta hortikan jun daiteke ere zure lehenagoko indizuten galdera hori, ez? Mutiek nola tratatzen duten beraien artean gai hori eta neskek nola tratatzen duten, ez?
Bai, hor, oraindikan, osea, askotan pentsatzea gizarte honek berdintasunen bidian bide luzia indula o nik uste orokorren badola holako sentsazio bat, ez? Baina gero bai diskursoak eta asko aldatu diala, ez? Baina gero realitateen holako milaka gauza oso desberdina dira mutilak da neskan arten oso desberdina dira, ez? Da sexualitatea da gai bat oso klabia hortan, ez? Osea eta adibidez neskat, osea masturbazioan inguruan nik uste gu gaztetxo ginela, ba, oingo gaztetxok berdin-berdin itzeiteala, oza, bai, emakumezkoen masturbazioa tabua izaten jarraitzeula, ez hainbeste nik uste igual, hori pixkat aldatzen egitela esango nuke, baina alare, eta emakumek askoz, zeago, askoz gehiago zigortzeala, ez, emakume batek seksualidadia, desio seksuala adieraztia, edo esatia masturbatzeala, eta olako gauzak, bai, askoz gehiago ikusteala nik uste gaur egun lehen baino, baina oraindik gane beste, osea, orokorren
bai, nik uste gizartearen pisua hor egongo dala, ez? bere garaian neska guazteagoa ginenean edo ez, neska batetaz esaten bazan edo publiko egiten bazan ezaki nola edo ezaki nun masturbatzen zala edo masturbatzen zala besterik gabe.
Bai.
Nesken kasuan hori era negatiboan ikusten zan beti eta oraindik ere naiz eta gero sexualitatea hitz egitean era ireki batean diskurtsoak aldatuko ziren era espontaneo baten emakumeen irudia txarra izaten da eta gizonezkoen kasuan gertatu balin bada normala, besterik gabe, eh?
Bai, eta nik gogoan dauke gure eskola garaien seksologa bat etorri zala eta hori nik uste askoren klasetan egingo zuten ariketa zela eta galdetu egin zon, zein masturbatze zan eta jarri berzan mutiak eta neskak papel batean anonimoki eta neskak 0% atera zan eta mutiak 100% atera zan. Esan nahi dut eta hori etzan errealitate bat izango, baino nolabait bai, hori islatzen dugu gizartean, ez?
Bai, hori asko ematea hondik gan, eh? Nik uste nik, bueno, ez da aipatu ba eskoletan ibiltzen naizela, ez, gai hauek lantzen pixkat, ez, bai, batez ere generoa eta bai sexualitatea bai, ez. Eta harritzen naiz ba batzutan ikusi dutelako kasu positibo gixara, ba neskak, ba, ez dakala lotxeik esateko masturbatzei ala, o aldarrik atzeituela olako gaiak, ez? Eta, bueno, nik uste, esango nuke feminismoak lan handia indula gai horren inguruan, eta hori, ba, kasu batzutan islatzeala, ez? Baina, bueno, ba, gehiengoan nuen dikane, ba, dinamika horiek ematea, ez? Eta mutilen kasuan, seksuataz asko itzeitea, baina oso modu mugatu, ba, no, beti, ba, estereotipo zehatz batzu hilotuta eta bueno, ez dakit.
Segide ezagun hosten, ez da?
Surfeatzen.
Uin hauen gainean.
Nik musika hilotu da hola, hazi horretik, hosten jarraitu horretik, aipatu nahi nuke, musika naukerak eta pixkat izan dela hola, ba, dan horretena aipatzen aitu gala hazi horretik. Eta ni proposo dutela, ba, hemen entzute egin nahi genolako jazz, suabe, jazzeko balada hauek, trompetak eta saxofoiak eta, ba, pixkat, adibidez, nire pixukidek, oza, nik etxen olako musika jarri izan detenetan, nire pixukidek aipatu izan dielako. Ostia, izan jarriak, musika de follar, jarridek. Eta, bueno, bai.
Ideia bat, izan daitekela gure entzuleren bat ba, jolaserako erabili dezakeen musika gisa, ez?
Bai.
Bueno, eta proposamen horren atzetik, pixkat gure gaia lantzen jarraituko dugu. Alde lehen hemen ere backstagean Bob aipatzen aizan moduan oso gai zabala da. Bueno, gaur ez ditugu puntu guztiak ikutuko. Horrela badugu aitzakia bat Bob berriro ekartzeko. Baina, bueno, gaur aldugunarekin jarraituko dugu, ez?
Bai, hori da. Baina aipatu nahi genuna zan, batetik identitate sexuala eta bestetik orientazio sexuala, ez? Ze izango liaken.
Bai.
Lehen mietzke jauna.
Bai.
Zu hasi ze aipatzen da nahiko nuke hola, ber, ze zuk horren inguruan ze esatezun aitu nahiko nuke.
Nei,
ze ez dakit burun idea berdina duken, no?
Bai, iruditzen zait, eta era oker batean bi gauzak nahastu egiten ditugula, ez? Hau da, zure orientazio sexuala neskekiko emakumezko baten ganakoa baldin bada, eta zu jaiotzez pitilinduna, horrek horrelako pertsona bat adibidez gizonezko bezala ikusten degula, ez? Ez daukela zergatik, ez? Esate du, bale, hau gizonezko heteroseksuala da, ba, izan liteke, ez, zen identitate sexualaren eta orientazio sexualak ere barnean biltzen dituen posibilitate guztien arteko kruze asko daude. Ez, besterik gabe, ni eta bai, saioa egiten hasi aurretik ba, aurre iritzi batekin lotutako baieztapen bat esan dut, ez? Eta ni orduntxe konturatu naiz, ez? Ondo bereizi behar diek, gaur egun izan zaitezke pitilinduna eta hala ere emakumezko sentitu, ez da? Eta emakumezko batenganako desioa izan edo pitilindun batenganako desioa izan. En fin, ezakite esplikatu nahi zen, baina kruze asko daude, ez? Bere garaian ezakite urra onditan nola berandu baino lehen, beste bueno, kazetari edo idazle egoi edo tipo borde xamar batek egiten dituen entrevista baten, nola Josebe
bai.
Neska feminista hau.
Bai, Josebe Iturriotz.
Josebe Iturriotzek behin esan zuen, ez? Mutil eta neska izatearena diagnostiko bat dela, ez? Eta hori da, bai, diagnostiko mediku bat, zakila edo alua izateagatik.
Bai.
Ba, bat edo beste azarela esaten dizutena, gero, zorionez, historian zehar eta denboran aldatzen digon zerbait da, eta, bueno, nik zorionez, lan egiten dut, pertsona batentzat, gizon gorputz bezala diagnostikatuko genduken gorputz batean bizi den emakumezko pertsona bat ezagutzen dut, eta berari gizonezko heterosexuala gustatzen zaizkio, eta berak esaten du bere alua ipurdian daukala. Beste gabe. Hori nire sarrera modura. Bestalde, ez transexualitza, baizik eta transgenero hitza ere askotan aituta daukat. Ez transexual uste detelako, bueno, ez derrigorrez, transexuala ez da derrigorrez bere sexua cirugia batekin aldatzen duena, ez? Baizik eta, bueno, ikusi beharko litzateke, baina, bueno, kruzeak asko dira. Baina gauza ezberdina da, ze orientazio dukazun, eta zer sentitzen zean. Beste gabe.
Bai, hori da, bai hori da, ez? Ez que azkenen milaka posibilitate daude hortan, ez? Eta milaka pertsona desberdin daude, non kategori horiek zalantzan jartzituen, transgreditzen dituen, eta bar, ez? Baina, bueno, haigin janez, identitate sexuala eta orientazio sexuala inguruan, ez? Hori pixka argitzeko, ez? Identitate sexuala izango litzake nizer naizen, ez? Mutila naiz, neska naiz, hor barruan ja karo, izango litzake osea, bueno, oain arte osea, edo garai baten etzan beste aukere ikan ikusten, ez? Gizona naiz, emakume naiz. Gaur egun badaude, gaur egun ezautza ditugu gehiago edo ezautza ditugu gehiago entzutea mentzat, ez? Beste aukera batzu non intergenero, eta bueno, tarteko zehose naiz, izan lehike baitare, ez? Karo, hori dago genitaliaekin lotuta, ez? Gizartiak iteulako hor, zuk esan desu bezala kategorizazio bat, ez? Diagnostiko bat, ez? Hau mutila da neska jaiotzenen, ez? Karo, kaso asko matea non genitalak ez duen alde bateako besteako joera garbilare ez dakaen, ez? Ez da gezago seguru hori zakilba da edo klitorisa da hor zalantzan daude, ez? Izan gaina jaio aurretik gorputza formatzen aidan garaien adibidez zakila eta klitorisa zea berdinetik datoz, ez? Jatorri berdinekoak dira, edo bihurtzea zakila edo klitorisa, edo bueno, batzutan gertaleike tarteko zerbaitetan gehatzea la. Eta berez, ta, osea, askotan gaina gertatzea, hori ez dela berez inungo arazua biologikoki pertsona horrentzat ez dela arazo bat, ez? Baina, arazo bat ikustu gizartek, ez bazea seguru neska o mutila, ez? Askotan txikitatik an operatu iteia, esatea, ba, bueno, mutila aldea gehiago daka, eta orduan operatzea, ba, mutil gorputza eukide zan, ez? Genitalidade hori zakil batea bideratu da di, no? Hor barruan gauza asko da, ez? Baina, bueno, identitate sexuala hori izango litzak, ez? Mutila naiz, neska naiz, tarteko zoze naiz, edo ze.
Nik ala ere hor pausa txiki bat, identitatearen ingurun, ez? Nik ere uste hor kulpa asko aukidola, batetikan gizarteak guztia etiketatzeko auken beharra, ez dala bakarrik kategorizatzen zaituela. Da guztia kategorizatu behar duela, ez? Eta maila horretan ere, ba, guztia definitu behar du zer dan askotan zentzuri gabe ere, ez daukelako zertan edo ez daukelako zertan definizio batzuetan sartu behar, ez? Baina, bueno. Eta bestetikan ere, iruditzen zait historikoki, ez dala bakarrik zakia izatea, ez? Historikoki bizi hemen egon dien gizarteetan gizona izate hori askorentzako zan gizona, ba, gudurako edo apaiza ere gizona eta bestea esan nahi dut. Eta emakumea etzegon hain baloratuta igual, baina gizona izate horrek zeuken. Eta hortikan, ez, niretzako ere hori sufritu dugu gero, ez? Hor, zu gizona zea eta ezintzea beste gizon batzuen atzetik ibili, zu emakumea zea etzea gizon bat, ez? Zu, ez daukezu zakila, baina ez da etzea gizon bat. Bai, niretzako horrek ere hori kontaminatu gaitu asko gaur egun, bada, arrastratzen degun ezin ikusi horretan, ez? Gizona eta emakumearen binomio horretatik ateratzeko ezintasun horretan, ez?
Bai, ados. Bai.
Nik hortik ere aipatu nahi nun antzeko zerbait, ez? Ez da bakarrik, ja, emakumezkoa klitorisetik definitzen degula eta gizonezkoa pitirinetik, baizik, eta bakoitzak dauzkan role edo jarrera edo izateko era batzutatik.
Hori,
ez? Adibidez, zergatik emakumeen kasuan propio doagoa da askoren kasuz besteekin konprensiboa izatea edo oso sentikorra, ez? Eta gizonezkoen kasuan ausarta eta ba hori. Autoritarioa. Nik uste gauza historikoa direla, ez? Eta bueno, ez daukete zertan definitu gaina, ez? Norbait askotan gertatu da, kuadrilla, mutil kuadrilla batean norbait zerbait egiten ausartzen ez balin bada, esaten zaio, eres un marika, ez?
Bai.
Olako asuntoak, ez?
Bai, eta kobarde esatea bera ere, berdina ez da beste maila batean da, baina baita ere, zuk esan duzun, estereotipo horretatik abiatzen da, ez? Gizonak izan behar du emakumea gustatzen zaizkio, ausarta, indartsua, lana egin behar du etxekoak zaintzeko, el caballeroso, el tal, igual.
Bai.
Benetan pobrea iruditzen zain, izakera edo jarrera konkretu bakoitza, genero bakoitzari bati edo bestiari lotzea.
Bai.
Daro bai. Gabera txagok izan gaitezkenean, ez da.
Bai, aipatuzun marikoia edo marika edo deitzian kasuan ez, hor horra adibidez oso nabarmena da batetik diskursoa eta bestetik realitatea, ez? Diskursoa aldatzen nahi da adibidez horren inguruan, baina realitatea ez. Eta nik adibidez egoten naiz ba mutil talde pila batekin, ez? 13-14 urteko nerabekin talde pila batekin eta ba 189 esango die homosexualitatea ondo daola, onartze duela, aukera badala ez dela txarra eta hola, ez? Baina hori esango ie gutxira era 189 igual bat la tarten gutxi jo, igual 500 bat tokatuko esango una Moses Oleg nazke Mateola etzeola normala iruditzen daola. Ja gaur egun illa ez da ikusten hori, ez? Bueno, gaztetxon gamintzat. Eta baina hori ni galdetu eske osateiena da, ez? Geo diskurso bat bezala, ez? Geo realidaden geo galdetzietenen aber mariko hitzara biltzen insulto bezala beti da bai, osea danak erabiltzen, bueno, igual mutil danak ez du erabiltzen, baina talde guztitan entzutea hori, ez? Illa danak esango nuke. Eta, bueno, horrazken pinen baita ere dago, hor lotu da, ez, identitate sexuala batetik, da orientazio sexuala bestetik, ez, aipatu duguna. Adidez, mariko hitza insulto bezala erabiltzeanen, ba, oso lotuta dago, zuek aipatu zuen kasuakin, ez? Ez tala usartzen zeu zerta, mariko hitza dutela, ez? Hor, da ona, orientazio sexualan inguruan baino, ez? Mutila gustatzea izkizu, baino, askoz pixo handiago dauke hor, gizonezkoa zea, baina emakume bat bezalakoa zea. Osa, mutila zea, baina neska bat bezalakoa zea. Neska bat bezala konportatzea zea, ez? Izan lehik, ezte, beldurtia zealako, lotxatia, itzeiteko modua gatikan, da kasulako itzeiteko modu bat ez hain bortitza, xuabegoa, sensiblia balin bazea, delikatua, holako gauzak, ez? Guzti hori lotzea emakumezkoakin. Aipatu daun binomio hori itedalako, ez? Eta, karo, hor, horretikan marikoi insultua adidez ez, homofobia eta marikoi insultua hor barruan, oso insulto matxista, ze, azken finean ez atizutena da, zu mutila zea, baina neska bat bezalakoa zea. Alegia, mutil batek baino gutxi jo balio duzu.
Bai, insulto bezala erabiltzen da lehinean.
Bai, insultatzen da gizona, insultatzen da emakumea, insultatzen dira dana, korrekin.
Bai, baina hor ematez aio garrantzi gehiago ez, gizonezko izateko modu horri ez, da gizonezko, okay. Osea, gizonezkoa importantego da emakumezkoa baino, ez? Gizonezkoa era ontakoa, emakumezkoa era ontakoa. Zu, gizona zea, berez, baina neska bat bezalakoa zea. Orduan gutxi jo balio duzu, ez? Hori da, azken finean, marikoian atzen da ona, ez?
Bai, eta marikoia bezala lenguaieko hitz asko, ez? Hori beste irratsaio batean sartuko gea, baina azkenean hitz emakumeari lotutako hitzak gauza negatiboekin erabili izan die eta gizonekin bai. Lotutakoak. Bai, bueno, hori ja beste eztabaida balitzateke.
Bai,
orientazioarekin eta...
Bai, bueno, orientazioan inguruan hori, ez? Ba, batetik daula identitate sexuala, ez? Ni zer naiz, neska naiz, mutila naiz, ozer naiz. Eta bestetik daula orientazio sexuala, ez? Zei dala, ze gustatzen zaiten, ez? Homosexuala naiz, heterosexuala naiz, bilak naiz, izan, oza, bisexuala esatezan garai baten, gaur egun beste hitz batzuk entzutea gehiago. Pansexuala, eta ez da gizet, eta, bueno...
Ez da errexago esatea zer gustatzen zaiten?
Bai, mutiaketan
eskak, edo...
Bai, hori da.
Ez dago ere bai. Gauza asko aukeratzeko, esan eta har, mutiaketan eska, bale, ba, gustatzen zaizki transexualak, bale, izan daike. Zakit, baina...
Bai,
eske, bueno... Azkenean ez, homoseksuala naiz, biseksuala naiz, hori definizioetan sartzen da berriro, ez?
Bai, hori da, hori da. Hori da, eske, bueno, hor terminologia hundila dago, ez? Adidez, pansexuala bezalako hitzak da, gehi hori bat, betza eskiten nagoen okurritzen, atea dia aldarrikapen horrekin, ez? Pansexuala uste da, datorrela gizakitik, no? Gustatzen eskit gizakik. Eta gizakik, ba, era desberdinetako gustatzen eskit, ez? Ez bakarrik neskak, ez bakarrik mutilak, ez? Ba. Gustatzen eskit, bai neskak, bai mutilak, bai tartekoak, odan alakoa, o da ona, ez? Ba.
Ba, nahi, ba, segi.
Ez,
etortzen zaite burura adibide bat askotan jorratzen dana oso serioki ez, igual, baino ez, askotan mutil bat ikusten degunen afeminatua dala ez, alegia emakumezkoenak propio dien ibilkerak eukiditzaketela igual, ez?
Bai, edo luma esatez egin hori, ez?
Bai,
bai.
Aurre suposatzen dugu, zuzenean horri mutila gustatu hartzaizkiola, ez? Baina, izan liteke, bueno, erabiltzen dan teknologia ez...
Terminologia?
Terminologian izan liteke, pitilina daukan gorputz hor... A ber, pertsona hori transexuala izatea, pitilin duen gorputz batean emakume sentitzen dalako, ez?
Bai,
emakumezkoa sentitzea eta homosexuala izatea.
Bai,
barkau. Emakumezkoa gustatzea eta homosexuala izatea ere,
bai. Bai, eske hor oso gauza izan leike mutila eta heterosexuala eta mutila bakarrik gustatzen eskiola inoiz ez du pentsatu neska batek, osea, Jesus,
barkau.
Eske inoiz ez du pentsatu mutil batekin lidatzi inoiz, ez? Igual da mutil heterosexual bat eta izkera xoa beba daka, edo, bueno, eskazkenen horra aukerak mila dia, ez? Pertsonak berez dakau, eoze buruzkoak izatea dakau, ez? Bakarrik hori, claro, gizartea nola kategorizazio itxi batzutan, ba, horrez gea sartzen askotan, ez? Ze hoietan.
Irutzen zait eguneroko praktika inmediato hortan, orain dio oso eskema finkotan gaudela ta.
Bai.
Berehalako pentsamendu hoietan, ez?
Bai, bai. Dudi gabe eta orientazio sexuala inguruan nahi ginela, claro, orientazio sexualana oraindikane betire heterosexuala gea danok mientras no se demuestre lo contrario, ¿es? Hori da gizarten orokorren daun aurre iritzia, ¿es? Orduan orientazio sexualan gaiak garrantzia handiak, pertsonan garapenen da garrantzia handiak, ¿es? O sea, homosexuala zeala esatia
demostra en verdad eso, homosexuala zeala eta heterosexuala zeala aurre suposatu egiten da, ¿es?
Bai, bai, o sea, demostratu, o sea, nahi dut zuk esate ez dezun bitarten homosexuala zeala, danak pentsauko heterosexuala zeala orokorren, eh? Edo igual, baitare, igual luma daukezulako esatean bezalao, pentsatu ezak jendeko homosexuala zeala, ez? Baina normalen, edo emakumeen kasuan adibidez, emakumeen kasuan hilabeti pentsatu dugu heterosexuala dala, ez? Emakume bat, ez balein bau oso jarrera maskulinoa erakusten bereziki, beti pentsatu dugu heterosexuala dala. Esate un arte, ez? Hostia, ba, homosexuala naiz, edo jakite duen arte, ez? Eta, garo, homosexuala, imaginau, homosexuala zeala aldarrikatzea, oza, esatia, ez? Gizarten zure ingurun esatia, ez? Ba, adibidez, nera bezaron, oso jende gutxik, homosexualak dianak igual, geroa askoz armaiotik atea esatean hori, ez? Behan du egite behar askotan, ez? Nera bezaron, homosexuala zeala aldarrikatzea, ausardi bat berda, kristona. Hor, ze, karo, oza, homosexuala zeara esatekoan gauza askoi aurre inberrak azu, guen dikane. Eta ez oza, ni homosexuala nizela aldarrik atzeko, ez da bakarrikan nik aurre inberdioten guzti hori, ez? Inguruak esateguna, ez da izan, ba, ni homosexuala naiz, hori dana inguruan reakzio guzti horrei danai aurre itia, ez? Baitare da, baitare nerea, imaginau, nere amak edo nere aitake, aurre inberdio situazio horri, ez? Imagina, unaiz da nire amak edo aitako nartu ni homosexuala izatea eta hola. Karo, gizarteen aurren, ja, baitare azaldu inberde, ostia, ez? Nire semia homosexuala da, eta hori, ba, hortako indarra hundia eta ausardia hundia dakan jendiak itegu, baina beste askontzako oso zaila, ez?
Bai, eta pertsona horrek zoritxarrez karga bezala ikusiko du, ez? Bai, bere buruan gan, inkluso kulpa sentimendu hundia, ez? Hartuko du, berez, besterik gabe, tendentzia hori daukanean, eta jazta, eta aberastasunaren erakusgarri besterik ez denean, ez? Baina, bueno.
Bai, hor, azkenen ikuste hori, ez? Ba, berez, da, oza, berez gauza bat, ez daukena berez buelta gehiago, oza, esan nahi detena, ez daukena berez eragozpenik eduki horik ezertako, baina, bueno, gizartian kategorizazio hortan eta represio hortan, ba, bihurtzena, ba, kriston... Kriston ekintza bezala inberdezula, ez? Homosexuala zela aldarrikatzeko eta hola bizitzeko, ez? Gaur egun pixkanak aldatzen nahi dela emateko baitare, baina, bueno, indikane, ba, pixo ondila daukela, ez? Bueno, denbora gutxik atze ote dan.
Bai.
Bai, eta badirudi diskoa bera ere amaitu degula, hor, gure itzjari ederronekin, baina, lasai, berriro jartzeko aukera bago. Eta irratsaioa gustora ari ginen izketan, hain gustora zein ja orduak pasa zaizkigu hemen, eta ba, bukaera aldera, ez, hemen gure gonbidatuari esker ariketatxo bat proposatzeko aukeran egongo gera, ez?
Bai, eta zuen nahi zen, nola nik ariketa bea botatzea olas eta nik asmo hori nako nola motxian iteko, baina garo, rollista hundila naiz. Eta ariketa buka esplikatzeko, ba, esplikatu errakat, baitare, haiginen, itzaiten eginan hortatikan gizartian ikuspegi orokorra zein dan sexualidaden inguruan, da hor dauden kategorizazio eta represioak eta...
Bueno, 6 minutu daude.
Bai.
Gutxigo, ja.
Dago gauz bat, ez, plazerra, ez, plazer sexuala, lotze dala askotan, edo lotze deula, ez, asko, genitalakin, ez. eta horrek eragin handia daka gure sexualitatea bizitzeko moduan eragin kristona daka, ez? Eta plazerra berez gorputz guztin dago eta claro, ez da bakarrekan ukimenan zean, ez? Baita ere dago bost zentzumenetan sentitzean gauza da plazerra, ez? Eta askotan, bueno, adibidez, ez dugu aipatu, baina daude hainbat mito eta hola, punto G eta holako gauzak, ez? Punto G, ba, omen da hor puntu bat hor, ikutuzko, eta kestuen plazera emateuna, eta, karo, izan lehike, ez? Baita ere gorputzen badaude puntu batzuk sensiblego dianak, eta bar. Baina plazerra ez da hori bakarrik, ez? Ez da nun ikutzen hauen bakarrik, ez? Da, askoz gauza gehiago daude, ez? Zer, nola sentitzen naizen, pertsona batekin nahi baina sexu praktika dukitzen, nola sentitzen naiz, berekin, konfiantza, maitasuna, mila gauza daude hori barrun, ez? Nik uste plazera sentitzeko aholku ikonena dela, ba, saiatzeko pertsona horrekin dagazun harremana izan dadin gustokoa, ez? Eta alik eta konfiantza gehiena sentitzen eta maitatu eta babesa eta horrekin lortzela plazera esango nukenik, nire ikuspegitik. Eta bueno, ariketan bat proposatu nahi nun eta pixkat ba, lotzeko plazera gorputz guztin daula ez genitaletan bakarrik, ez? Adibidez, bikotentzako, ez? Askotan sexu harremana egukitzen dituen bikotentzako, ez? Ariketa bat. Askotan joera egukitzen dugu, baita ere bikotek ba, beti gauza berdina egiteko, ez? Dala koitoa edo dala sexu orala, baina, bueno, askotan beti moitzegea praktika gutxi batzutan, ez? Eta horrekin ondo pasatze dugun askotan, ez? Baina, adibidez, bikotentzako ariketa oso interesgarria iruditzen zaien nahi. Adibidez, gaur eukiko duen seksu harreman ontan, ez? Gaur gauen, ikutu bakarrikan, eskukin, bata bestia eskuakin ikutu bakarrikan ingo gea. Eta gorputz guztin, ez? Edo izan lehike beste ariketa bat oso interesantia, behitu gaur, ingo dugu nahi duen guztia, baina gerritik gora bakarrik. Adibidez. Edo justu genitalak ikutu gabe, ez? Beste guzti hori sentitzeko eta.
Bai, barkatu, nahi, baintxe burura torri zait, barkau. Bueno, ja. Nire lagun batek bat zauzkela bi dado. Dado baten agertzen ziren gorputzeko sei toki eta bestean sei ekintza diferente. Eta dadoa botatzea zen. Asuntoa, bai. Sei. Hori, beste gara.
Bai, ez dakit, hori horiek dian ere proposamenak, ez? Bueno, horiek dian proposamen batzuk, ba, nik uste interesgarriak izan lehizkela, nik ikusetan ere burua, ez? Ba, ze joera dakaten, ez? Ba, beti gauza igualakitekoa, o... Ez, ba... Gorputz guztien plazera sentitzeela eta hori, eta nik bai, esan askotan itet, ez? Baina, karo, geho, realidaden dazkaun joerak eta dazkaun... gogok barruan dazkon errotuta dukitzen ditugu gauz horiek, ez? Eta aipatzenen matxismoa, sexismoa eta hainbat gauza bizarte dauzkan ikuspegi itxi horiek, ez? Askotan da izateia gauz batzuk txikitatik hasituna da barrun errotuta dazkaunak, ez? Orduan gure joeratan eta jarreratan agertzeianak, ez? Da adibidez nere kasuan hori ba bastante zea da, ez? Ostia, ba beste gauz batzuk imaginatzeko eta iteko ba mugatuta o ikusten dere uro batzutan, ez?
Bai, dies... gure buruen inkisidore izaten gea, ez? Zerbait egite berria egiten astetzean momentu hortan, ez? Ausartzen zeanen hor lotxa sentituko du batean gehiago, experimentatzen hasita, ez?
Baitare, baitare. Ba, bueno, hortxe proposamena, bikotentzako ariketa, adibidez gaur, nahi den guztia, baina gerritik gora bakarrik ingo dugu, taula. Edo, bueno, aurrenengo ordu erdian gerritik gora bakarrik ingo dugu, eta gero pasatzea gerritik bera izan lehik, baitare,
Bai, hori da.
Bai, eta orokorren, bueno, ba, erabili irudimena, eta saiatu probatzen, experimentatzen gauza guztiekin bezala, ez?
Hoi da.
Bueno, ba, azken minutuan sartuta, Bob, eskerrik asko, gaur gure gana etortzeagatik, eta guri hain saio interesgarria egiten laguntzeagatik, plazer bada.
Bai, eskerrik asko, zuei. Egi esan ni sentitu nahiz pixka tola, boa, hain gai zea da, ez, ba, mila gauza burura etorri zaizkit, eta zentzazioa hola, ba, esan nahi nitula munduko gauz guztik, ordu bete honetan, baina, bueno.
Beste batean etortzeko eskusa perfecto.
Hori da, hori da. Ikasturte berrira behira, izan ere, aprobetxatu ere esateko azken aurreko irratxaia degula, urrengo irratxagarekin, ja da ikasturtea amaituko degula.
Bueno, nik aipatu nahi zuet, aurtengo ikasturten nik uste, bueno, zuek bikote radiofoniko bezala badia urte batzuk aiza ez dela, ez? Baina nire gogodromoa izenakin dazkeneko ikastu urte honetan, esango nuke eta arroza sarian zabalkundeakin baitare, ez? Nik esango nuke jauzitxo bat eman dezuela, ez? Eta jende desente komentatu dit, ba, kakaintzonak kanpo nentzule asko azkala esango nuke, eurretxo zumarratik kanpo, eta batek baino gehiagola aipatu izan dit, ostia, gogodromoa akiztona dela, eta bai, nik uste aurten arrakasta pitin bat izan dezuela.
Bueno, ba, gezurra izan dara nik sinistu egingo dut. Ta eskerrik asko.
Ipiniko gure buruari, baina diploma txikiren bat igual.
Gezurra izan dara gustu aitzei ala, ez?
Hori da, hori da.
Bueno,
bai. Agur, andalo egin.
Eskerrik asko.